pärast kooli lõpetamist. Pärast kooli lõpetamist võtsin koolivend Evert Karlfjordiga ette paari nädalase reisi Östersundi ümbrusse, kus müüsime kirjandust ja jutlustasime kogudustes. Tagasi sõidul ootas mind ees telgi koosolekute sari Dalarna Söderbäkkes. Pastor Fransson oli suurte annetega tagasihoidlik koguduse vanem, kellega meil oli hea koostöö. Tal oli õnnestunud ühele telgi koosolekule kutsuda kuulus päästearmee lugude laulja Lapp Liisa. Liisa oli umbes 60 aastane Lapimaalt pärit laulja ja evangelist. Sellel koosolekul pidin ma olema kuulaja osas. Lapp Liisa oma abilisega oli kohal, ta laulis mitu ilusat ja omapärast laulu ning tunnistas nende vahele. Korraga tuli tugev vihma sadu vastu telgi katust ja me ei kuulnud enam midagi. Õde katkestas laulmise, astus poodiumilt alla ja hüüdis valjult mulle. Sina tugeva huelega noormees lähed nüüd kõnelema. Kuna mul oli vaba õhtu, ei olnud ma nii suureks koosolekuks ette valmistunud. Aga Jumal andis mulle mõtteid ja tugeva hääle, nii et välk, mürin ja vihmasadu ei takistanud meie koosoleku käiku. Kui vihmasadu rauges, läks Lapp Liisa uuesti poodiumile ning lõpetas teenistuse laulu ja palvega. Enne lahkumist tänas ta mind ilusa koosoleku eest ja ütles, Jumal on sind siia saatnud. Järgmine telgi koosolekute sari toimus Smolandil Jungpüs. Seda peeti koostöös missioni kogudusega. Ljungpi baptisti koguduse pastor oli töölt lahkunud ja mul paluti jääda suve lõpuni sinna abiks. Kogudusel oli üle 300 liikme ja tööpunkte mitmes asulas. Abipastor Vidar Sandeeniga arenes meil hea koostöö. Kui pastor Vidar suve puhkusele läks, lasus koguduse töövastutus minu õlgudel. Pärast telgi koosolekud jäi Ljungpis koostöö missioni kogudusega püsima. Ühisteenistused linnapargis avaldasid positiivset mõju rahva hulgas. Kirjutasin järjekindlalt koguduse tegevusest kohalikus ajalehes Smolands Posten. Sain ajalehest isegi väikest tasu oma kirjutiste eest. Vaimulik tööl Jungpis tähendas mulle palju. Õppisin iga päev midagi uut. Ükskord käisime peale keskööd õnnitlemas koguduse klaverimängijat. Olin noor, alles 27-aastane, ja minuga koos tulid rõõmsest ujus koguduse noored. Seetõttu polnud hilises külla minekus midagi imelikku. Sünnipäeva puhul kuulasime palju erinevat klaverimuusikat. Pidin lõpuks pastorina sünnipäeva lapsele midagi head soovima. Sõnavõttu lõpul sirutasin käe ja soovisin koguduse nimel rohkeid Jumala õnnistusi. Sünnipäeva laps ütles, et ta võib mängida ükskõik millist lugu, öelgu ma ainult, mida soovin. Olin rootslaste keskel, kuid minu hinge tuli hiidlase nalja himu. Palusin mängida, kui Napoleon Moskvasse läks. Ma ei teadnud siis, ega tea praegugi, kas selline muusikapala on olemas. Naine mõtles natuke ja hakkas siis klaveril hästi kõlavaid akorde mängima. Peale lõpetamist küsis minult, kas mängisin seda lugu õieti. Vastasin, jah, mängisite täpselt. Seejärel kostis õnnitlete hulgast naeru ja käte plaksutamist. Kõik said naljast aru. 1953. aasta suve lõpul võttis minu köhendust Leonhard Heinmets, kes kutsus mind tööle Boroosi Eesti kogudusse. Pidasin Jongpüs koguduse juhatuse soovil oma viimase kõne teemal tumedad hädaaastad Eestis. Oli raske lahkuda, aga eestikeelne tööporoosis ootas mind. Mõni nädal pärast lahkumist asus Ljungpi koguduse vanem pastorina tööle Alvar Palm. Boroosis asusin elama armsate Stella ja Eduard Jalakasa korteri väiksesse tuppa. Ootamatult valiti mind sealse eestikeelse tööjuhatajaks. Kindlat töötasu ei lubatud, kuid taskurahast jätkus elamiseks. Jumal õnnistas meid kõiki oma imepärase väega. Osalesin Boroosi tabernaakeli koguduse äratus nädalal, mille peakõnelejaks oli Henrik Vammen Norrast. Kuulasin ta jutlusi ja palvetasime koos haigete eest. Kui koosoleku tabernaakelis olid lõppenud, palusin vend Kvammenil tulla jutlustama eestlaste koosolekutele. Vend tuligi ja tundis meiega tugevat vaimulikku osadust. Koosolekutel palvetasime haigete eest. Nädal hiljem tänasid tunnistuste õhtul Jumalat need, kes olid saanud terveks või kogenud uut vaimulikku jõudu. Pärast voroosi koosolekute lõppu oodati Henry Kvammenit Soome. Tema arvates oli meie koostöö hästi sujunud ja ta soovis, et läheksime koos Soome koosolekuid pidama. Taoline kutse julgustas mind edaspidisele tööle. Tänasin vend Kvammenit usalduse ja meeldiva kutse eest, kuid pidin siiski loobuma. Minu kohustus oli jääda voroosi eestlaste juurde. Külastasin ka mujal eestlasi. Göteborgi suures Saaroni koguduses paluti mul jälle rääkida Eesti tumedatest hädaaastatest. Pandi kokku suur ohvriand Eesti põgenikele Saksamaale. Peale raha Saksamaale saatmist andsin kogudusele ametliku tõendi selle kohta, et kogu annetus oli jagamatult üle antud Örebro missionile. Pärast kuulsin kassapidajat ütlevat, et pastor Tõke polegi endale midagi sõidukuludeks võtnud. Polnudki vaja, sest elasin oma taskurahast. Õpingute ja töö kõrvalt püüdsin abiks olla kahele laste kodule Saksamaal. Müüsin piibli piltidega laste raamatuid, mille tulu läks Hussume ja Eckenförde laste kodudele. Kirjastuse poolt anti parimatele müüjatele preemiaks 10-päevane reis Saksamaale, et neid laste kodusid külastada. Nõnda avanes ka mul võimalus Rootsi pastorite grupiga kaasa sõita. Peale lastekodudes käimist pidasime evangeelseid koosolekuid Hussumi kirikusaalis ja turuplatsil. Olime õnnistuseks teistele ja saime ka ise õnnistatud. Enamine poroosis Stella ja Eduard Jalakase kodus oli ajutine. Pidin otsustama, mida võtta ette tulevase töö suhtes. Rääkisime oma vahel Eesti baptisti keskkoondise Rootsis juhatuse vendadega, kes selgitasid mulle, miks nad töötasu maksta ei saa. Samal ajal sain kirja Rootsi sisemissioni sekretärilt. Ta kirjutas, kui väga oleks vaja kogenud jutlustajaid kahe koguduse juurde. Vend Eduard arvas, et tema võiks asuda rootsikeelsele tööle ja võttis pakkumise vastu. Pärast 4 kuud poroosis oli mul raske eestikeelselt töölt lahkuda, aga pidin seda tegema. Jätsin oma ustava sõiduvahendi, mootorratta, sinna talvepuhkusele ja sõitsin 1954. aasta alguses Rootsi kuninglikul raudteel polaarjoone lähedale Älvsby ja Alevisse. Koguduse vanem Einar Noreen ootas mind. Koos sõitsime edasi Vistraski, kus asus uus tööpõld. Sain korteri koguduse palvemaja ülemisel korrusel. Rahva seas oli minu Vistraski tulek päris suur sündmus. Oma vahel räägiti, et näed, üks eestlane tuleb siia. Seda öeldi heas mõttes. Tundsin juba esimesel teenistusel, et mind võeti hästi vastu ja uksed on avatud. Jutluse lõpus kutsusin rahvast eestpalvele. Oma rõõmuks nägin üht noort abielumeest kättestmas. Läksin tema juurde, vestlasime pisut ja soovitasin tal minuga koos palvetada. Ta ütles, et ta ei oska palvetada. Palusin, et ta ütleks palvesõnad kogu südamest minu järgi. Pärast palvet täitus ta rõõmu ja tänuga Jumala vastu. Tema abikaasa Anni oli nädal varem usklikuks saanud. Peale teenistust läksid Anni ja Aksel Johansson rõõmsalt oma tõuke kelkudel kodupoole. Oli külm jaanuarikuu õhtu. Olin varem ühes öises nägemuses näinud Põhja-Rootsi rannikuala, aga ei teadnud siis, mida see tähendab. Nüüd seal olles ja nähes inimesi päästetud saamas, mõissin, et Jumal on mind sinna saatnud. Kui nüüd Aksel oli usklikuks saanud, tuli peatselt ka tema sõber Rune elavale usule. Nii Aksel kui Rune olid head jalgpallurid Piteo rannikualale. Peale usklikuks saamist lahkusid mõlemad noormehed Vistraski jalgpallimeeskonnast. Selle kohta ütles linna spordiisa Nilsson. On tulnud aeg, kui Jumal konkureerib ja võistleb meiega. Ta ei öelnud seda aga kibedusega ning oli ka edaspidi endiste jalgpallurite elust ja tööst huvitatud. Baptisti koguduse lähedal asus evangeelse isamaliidu palvemaja. Meil tekkis haruldased hea koostöö mitmes valdkonnas. Võtsime osa üksteise teenistustest, sest tööpõld oli suur. Evangeelne Isamaaliit korraldas pühapäevakooli, meie pidasime laupäeval laste koosolekuid. Hiljem korraldas mu abikaasa Elsa noortele muusika ja laulutunde, millest võtsid osa mõlema koguduse noored. Paljud meie palvemajas usklikuks saanud noored ühinesid naaberkogudusega. See kogudus oli ristimisküsimustes ettevaatlik, sest surve Luteri kiriku poolt oli suur. Luterlikus kirikus oli rõhk laste ristimisel ja uuesti sünnist ei kõneldud. Ka evangeelne Isamaaliit pooldas laste ristimist, aga see ei tähendanud uuesti sündi. Olime teinud 3 kuud tugevat tööd, mitu inimest sai usklikuks ja aeg oli ristida. Selgitasime neile ristimise tähendust. Sündmus osutus väikeses Vistraski linnas erakordseks. Palvemaja oli väike, see mahutas maksimaalselt 100 inimest, kuid ristimisteenistusele kogunes rohkem rahvast. Isegi väljas ootasin mõned inimesed sisse pääsemist. Mina istusin esireas. Niipea, kui seal püsti tõusin, võeti mu iste koht ära. Kui ristimisaeg kätte jõudis ja ristitavad läksid teise ruumi ristimiseks valmistuma, küsisin rahva käest. Kui siin veel keegi tahab saada ristitud, siis järgnegu teistele. Üks sõjaväe mundris noormees tõusis püsti, kuid keegi meie hulgast ei tunnud teda. Vend Einar hüüdis mulle. Võta ta enesega kaasa ja minge ülemisse tuppa. Jätan ta sinu hooleks. Esitasin noormehele mõned küsimused, näiteks kas ta on kindel, et ta on Jumala laps ja kas ta teab, mida ristimine tähendab. Noormees vastas küsimustele selgelt. Minu soovi peale palvetada tegi ta seda sügava andumusega. Sain aru, et ta ei palveta esimest korda. Ja nii vahetas ka see noormees riided ja me sisenesime kirikusaali ristimisbasseini juurde. Ristisin 5 inimest vee alla vajutamisega isa, poja ja püha vaimu nimel. Nende hulgas olid Aksel ja Rüüne, need endised jalgpallurid. Rahvas rääkis, et sellist ristimist pole Vistraskis varem toimunud. Meie tegevus laienes ja üha uued inimesed tahtsid saada ristitud. Ühel päeval helistas minu suureks üllatuseks Älvsby Luteri koguduse õpetaja Anderson ning kutsus mind pühapäeva õhtusele teenistusele. Sellel teenistusel pidi räägitama ristimisest. Õpetaja palus minult sõnavõttu. Älvsby suur Luteri kirik täitus kuulajatega. Õpetaja Anderson oli peale minu veel teisigi sõnavõtjaid vestusele kutsunud. Kirikõpetaja selgitas, kuidas ristimine toimub tema kiriku korra kohaselt. Teda kinnitasid 2 abiõpetajat. Siis anti sõna teistele. Mäletan endast vaid kooliõpetaja Sundqvisti. Viimane kutsututest oli mina, kes oli hiljuti Vistraskis mitu täiskasvanud usklikku ristinud. Ma ei olnud varem sellise rahva hulga ees piibellikust ristimisest tunnistanud. Püüdsin lihtsalt ja selgelt rääkida, et pärast usklikuks saamist toimub ristimine vee alla vajutamisega, mis tähendab vana elu matmist ja uue kristliku elu algust. Lugesin piiblist ristimisega seotud kirjakohti ja selgitasin, mida vastav sõna tähendab kreeka keeles. Ristimine ei tähenda pattude andeks andmist, selles kirjutab ka Peetrus. 1. Peetruse 3.21 ja see kõlab nii. Selle võrdkujuna päästab teidki nüüd ristimine, mis ei ole lihaliku rüveduse kõrvaldamine, vaid hea südame tunnistuse taotlemine Jumalalt Jeesuse Kristuse ülestõusmise kaudu. Teisiti toimida pole piibellik. Pärast minu sõnavõttu astus esile abiõpetaja Grönlund ja väitis, et tõke on seda seletust teinud oma teadmatuses. Järgmise päeva hommikul helistasin õpetaja Grönlundine ning me vaidlesime selle üle, mida ma olin tema sõnade kohaselt teadmatuses rääkinud. Õpetaja Anderson kahetses, et ta oli taolise mõttevahetuse korraldanud ja ütles, et enam ta sellist asja oma kirikus ei luba. Hiljem toimusid sarnased koosolekud Älvsby rahvamajas enam kui 500 osavõtjaga ja kohaliku rahvaülikooli aulas. Nendes koosolekutest mina enam osa ei võtnud. Kuna Vistraski koguduse tegevus laienes, jäi palvemaja kõrvalruumidega väikseks. Vennad soovisid, et ma koostaksin juurdeehituse plaani, räägiksin selles kogudusele ja läheksin Älvsby linna ehitusorganisatsiooni inseneri jutule. Näitasin talle oma ehitusplaani ja lubasin hiljem paremad joonised tuua. Insener ütles, et pole vaja. Joonised näitavad selgelt, mida me plaanime. Ta lubas meil kaevamistöödega alustada. Viktor Lundberg, Vistraski koguduse vanem vend, oli professionaalne ehitaja. Tema mureks oli oskustööliste leidmine ja ehitustöö juhatamine. Minu hooleks ehituskulude majandamine. Iga koguduse liige andis lubaduse ehitust jõuda mööda toetada. Suurem osa kuludes sai kaetud koguduse kassast, väiksem osa pangalainust. Valmis sai ilus pastori korter ja keskküte süsteemiga keldriruumid. Abiellumine. Ühel koguduse täitevkogu koosolekul oli juttu saabuvast talvest. Viktor Lundbergi arvates oli pastor Tõkkel vaja evangelisti, kes maja soojas hoiaks, et kui Tõkke kogudust osakondade tööl koju tuleb, saaks ta pühenduda pastori ülesanne. Ma olin selle vastu, et kogudust evangelisti otsimisega koormata ja pakkusin välja, et otsin omale ise evangelisti juba enne külma talve. Mõnele inimesele tekitas minu kiire otsus kahtlust, aga Viktor lisas. Kes teab, võib-olla on välismaalased kiiremad kui meie siin. Kuidas aga oma lubadust täita, pani mind tõsiselt mõtlema. Piiblikoolis olin tutvunud Vormsist pärit Eesti-Rootsi neiu Elsa Kärtströmiga. Ühel päeval teatasin armsele Elsale Stockholmis, et kavatsen teda jaanipäeval külastada. Lendasin Lüleost lennukega Stockholmi. Kui jõudsin Elsa juurde, palusin ta endale naiseks. Nii Elsa kui tema vanemad olid nõus. Meie kihluspidu toimus 1954. aasta jaani laupäeval koos sugulaste ja paljude sõprade. See oli ilus ja rõõmus sündmus, millega sai liidetud toreda Kärtströmi perekonna külge. Tollel ajal puudus mul igasugune kontakt kodustega. Isa ja ema ning vennad Viidi ja Uno elasid Eestis, kui kontakti võtmine nendega oli võimatu. Ei liialda, kui ütlen, et koduigatsus oli kirjeldamatu. Seda mõistsid hästi Elsa vanemad Hans ja Gertrud Kärtström, kellega peagi väga lähedaseks sain. Väärib märkimist, et Hans Kärtström võitles Eesti vabadussõjas ja sai sõjakangelasena president Konstantin Pätsilt kingituseks asundustalu Viljandimaal, kui ta eelistas asuda elama Vormsi saarele. Jaanipäeval toimus Stockholmis Eesti laulupidu. Minu jaoks oli see suur sündmus, et sain oma kihlatud pruudiga sellisel suurel eestlaste kokkusaamisel osaleda. Laulupea üldkoor koosnes umbes 500 lauljast ja kohal oli mitu tuhat kuulajat. Külalisi oli seal isegi naaberriikidest. Järgmisel päeval tahtsime Elsaga minna merele. Hans Kärtström lubas meil oma ilusa mootorpaadi. Elsa tundis hästi Stockholmi kaunist ümbrust ja oskas paati juhtida. Tundsin oma südames rahulolu, et olin õige otsuse teinud. Tagasi Vistraski jõudes ootas mind ees kahe nädalane telgikoosolekute sari. Külaliskõnelejaks oli muusikaõpetaja Nils Westerberg, kes oli huvitavate väljendustega hea jutlustaja. Koguduse liikmed nägid mul sõrmes kuldsõrmust ja keegi küsis noorte hulgast naljatades. Kas siis lähemalt ei leidunud naist, et pidid selle asja pärast nii kaugele minema? Koosolekutel osales palju inimesi, sest jutlused olid atraktiivsed ja rahvale arusaadavad. Järel koosolekud toimusid koguduse palvemajas. Nende koosolekutel palvetati inimeste eest ja paljud said südamesse rahu. Osa neist liitusid meie kogudusega, teised hea naaberkogudusega. Olime selle üle rõõmsad, sest sõna ütleb, õndsam on anda kui võtta. Novembris sõitsin rongiga jälle Stockholmi, et tuua kogudusse evangelist. Elsa oli seal see Öörebro liidu koguduse pastori abiline ja osakonna evangelist. Meie laulatus toimus 13. novembril 1954 koguduse kirikusaalis, mis kandis nime Korstjürkan ehk Risti kirik eesti keeles. Teenistuse viis läbi Elsa koguduse pastor Linne Eriksson. Pidulik õhtusöök toimus ilusas Margareta restoranis. Meie autojuhiks oli minu vend Erni ja pulma autoks tema vana kaunistatud auto. Erni oli oma abikaasaga minu perekonna esindajateks. Külalisi ja õnnitlejaid oli palju. Isegi Lindesbergist olid mõned inimesed tulnud nii sõna kui lauluga õnnitlema oma endist evangelisti ja tema noort abikaasat. Pastor Leonhard Heinmets tõi Rootsis asuvates Eesti koguduste nimel tervitusi ja häid soove. Pulmareisiks polnud meil aega. Koguduses ootasid töökohustused. Sõit Rootsi mugaval raudteel Stockholmist Ärspüsse oli meie kui unistuste pulmareis. Vistraskis oli kogudus korraldanud meile ilusa vastuvõtu peo, kus öeldi häid soove ja õnnistati meie tööd koguduses. Kui me avasime Stockholmis kaasa saadud ümbriku, leidsime seal kingituseks raha. Seda oli nii palju, et saime osta auto. Andsin oma hea ja ustava mootorratta vahetuskaubaks ja uus väike Ford oligi meie oma. Selle liiklusvahendiga oli kerge kodusid ja tööpunkte külastada.